ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 20 fevrali heptanın penşembe günü. Sunk programamızda Türkmen satelitinden özü kanallara ayrıldı. Levapta gazın tölüğünü bıra geciktiren hocalıklardan 50% paç alınacaktığı duydurulyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Ukrainanın uçarı Xitayda koronavirusun epicentri bolan Wuhan şehrinden Ukrayin ve dasar yurtlara aitleri evakuasiya etme üçin yolu düştü. Uçar ilki Qazaqstanın Almaty şehrinde qolunsa amala asırar, ondan son hem Xubey velayetinin paytaxtına tarap uğrar. Mundan bir gün öň Wuhan'da 132 adamın ölündigi xabar berildi. Pekin COVID-19 virusundan umumy hasapda 2004 adamın ölündigini aýdýar. Xitaýda virusa ýolugandaryň sany 74185 ýetdi. Dünýäniň beýleki döwletlerinde virus bilen 700 töweregi adamın keselendigi bellenilýär. Ukraina uçurunun Kiyeva 20 fevralda dolanmağına qarasılar. Mundan öň Ukrainanyň Saglyk Ministrligi 49 Ukrayin ve 25 asyr yurt raýatyň evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Amerikanyň Miami şäherinde Meksikaly bir raýat Rus hökümetiniň resmiýetiniň görkezmesi esasında Amerikan hökümetiniň çeşmesi diýli pätetlendirilen adamyň ulugynyň ýyzyna düşüp, onuň baran ýerleri barada Rus raýatyna maglumat bermekde şüphelenip tutuk edildi. Amerikanın Adalet Departamentinin 18 fevralda yayradan beyanatında Hector Alejandro Cabrera Fuentes'ın tutuk edilendigi aydilyar. Emma onda Rus raýatynyň çeşmedigi aýdylan adamyň näme sebäpden bolan ýerleri we onuň ulugynyň belgisi barada maglumat almak itlendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Amerikan hökümetiniň çeşmesiniň şahsyýeti mälim edilmedi. Adalet Departamenti Fuentes'ın 2019 ýylda hakyna tutulandygyny we Rus resmiýeti bilen duşuşma üçin Moskwa 2 ýerdek soňky sapar şu aýda sapar edendigini aýtdy. Özbek serhetçileri Qoňsy Qyrgyzstan bilen araçakdaki Batken regionunda 13 Qyrgyz raýatyny sakladylar. Qyrgyzstanyň döwlet serhet gorugullugynyň beren maglumatyna görä, Fergana jülüsindäki Çekelik owusynyň ýaşajylary 19 fevralda tütänlik bilen özbek territoriýasyna geçeninden soňra saklanypdyrlar. Özbek serhetçileri tarapyndan saklanan Qyrgyz raýatlarynyň şahsyýetleri anyklanýar. Olary boşatmak baradaky gepleşikler dowam edýär diýip Batken regionunyň döwlet serhet gorag edarasy aýtdy. Fergana jülüsinde 3 döwletiň, ýagny Qyrgyzstanyň, Özbekistanyň we Täjikistanyň serhetleri ýerleşýär. 1991 ýylda ýurtlar garaşsyzlygyna eýe bolanyndan bäri bu tebitdäki serhet araçaklary anyk ketgitlenmedi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň uzak wagtlyk täsirli kömekçisi Vladislav Surkovy wezipesinden boşatdy. Mundan öň bir näçe hepdeläp 55 ýaşly Surkovyň Moskwanyň Ukraina wagtyndaky siýasatyny üýtgetmegi sebäpli Kremli terk edip biljekdigi barada çaklamalar peýda bolupdy. Putiniň Surkovy wezipesinden aýyrmak baradaky karary 18 fevralda Kremliň web-saýtynda çap edildi we destine güýje girdi. Surkov, Kiev bilen Ukrainanyň gündogrundaky Moskwa tarapyndan goldanylan separatistlarga arasyndaky paragçylyk gepleşiklerinde Russiýanyň baş wekili bolupdy. Ukrainanyň Donbas diýilip bilinýän Donetsk we Lugansk hewitlerinde 6 ýyl bäri dowam edýän konflikte 13 000 töweregi adam öldi. Mundan başga da Surkov Kremliň ozalky Sowet Respublikalary bilen gatnaşyklaryna gözükçülige ýerdi. Şu aýyň başynda Kreml Russiýanyň Ukraina bilen gepleşiklerindäki wekil hökümünde Surkovyň ornuny Dmitri Kazakyň bellenendigini ýygnan etdi. Bu Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiň regiondaky dartgynlyklary gowşatmak urundaky täze tagallalarynyň fonunda bolup geçdi. Ukraina araçylarynyň Surkov babatynda pis garaşlarynyň bolandygy aýdylýar. Käbir bilermenler onuň paragçylyk prosesiniň ilerlemegine böwet bolandygyny hem belleýärler. Owganystanyň saýlaw resmiýleri geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynda häkimet başyndaky prezident Ashraf Ghaniniň ýeňiji bolandygyny ýygnan etdiler. Emma onuň esasy garşydaşy Abdulla Abdullah ses berilişiniň soňky netijeleri bilen ýalaşmady. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň 18 fevralda beren maglumatyna görä 28 sentýabrdaky saýlawlarda Gani sesleriň 50.64%-ni alyp 5 ýyllyk möhlet bilen ikinji gezek prezident saýlanypdyr.